Gepleyer Azadlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 21-nji apreli hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýaryn. Parijiň Elisey meýdanlary köçesinde 20 aprelde bir ýaraly adam tarapyndan amala asyrylan we Islam döwleti atly ekstremist topar tarapyndan öz üstüne alynan hüjüm zerarly bir polisiýa ofitseri öldürildi we ikisi yaralandy. Fransiýanyň prezidenti François Hollande terrorçy hadisany ýazgyrdy we 23 aprelde geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna ýokary derejede hüşkärligi ýygnan etdi. Dalaşgärleriň ençemeti öz saýlaw kampaniýalaryny ýatyrdylar we biri saýlawlaryň ýza testirilmegine çağırdy. Fransiýanyň polisiýasy hüjüm edende polisiýa tarapyndan atylyp öldürilen hüjümçiniň ýarandarynyň bolup bolmazlygyny anyklamaga synanşýandygyny ma'lum etdi. İçeri işler ministerliğinin metbuat vekili Pierre-Henri Brandet Parijiň meşhur köçesinde hüjüm eden adamın öldürülenligini xabar berdi. Germaniýanyň häkimetleri geçen hepde Avreli futbol komandasynyň agdalaryny alyp barýan avtobusa hüjüm etmekde guman edilýän Ortiýetiň we Germaniýanyň goşa raýatlygyna ee bolan adamy tutsak edenligini aýtdylar. Federal prokurorlar 21 aprelde Tübingen şäherinde tutsak eden adamy 28 ýaşly Sergey V. diýip tanatdylar we onuň adam öldürmäge synaşmakda hem bir näçe şikäti ýetiren bomba partlamasyny amala aşyrmakda guman edilýänligini ma'lum etdiler. 11 aprelde Borussia Dortmund futbol komandasynyň avtobusynyň öňünde 3 sany bomba partladylypdy. Çempionlar ligasynyň oýununyň geçen ýerinde emele gelen partlama zerarly sportsmen we polisiýa ofitseri yaralandy. Prokurorlaryň beýanamasynda aýdylyşyna görä, hüjümçi Mali bazarynda futbol klubynyň aksiýalarynyň pete gaçmagyny gazanmak isläpdir. Türkmenistan Belarusdan da magdanlaryny baýlaşdyrjy ýene bir kombinaty gurup bermegi sorudy diýip Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukaşenko atalgylanmak bilen Belarus mediýasy habar berdi. Belaruslar täze kombinatyň gurulşugyny ynanmak üçin ähli güýjüň ulanyljakdygy hut özüme wada berildi. Emma men oňa Türkmenistanyň prezidentine aýtdym, "Egerde biz isletsek, onsuzam tenderi utars" diýdim diýip hususanda tut bu neşri Lukaşenkany sitirledi. Türkmenistanyň Garabilde da magdanlaryny baýlaşdyrjy ýene bir kombinaty Makwençe 17 aprelde tender beýleşigine ýygnan edenligi habar berilipdi. Resmi maglumatda zawodun gurulşy boýunça teklipler üçin wagt möhleti 2017 ýylyň 26 iýuna diýilip göz öňünde tutulýar. Proýektiň bahasy 1.4 milliard dollar möçberinde görkezilýär. Türkmenistan ýangy ýakynda Belarus kompaniýalary tarapyndan gurulan bahasy 1 milliard dollarlyk kali öndürüji kombinaty işe girdi. Türkmenistanyň we Belarusiň arasynda 2009-njy ýylda gol çekilen ylalaşyga laýyklykda gurulan garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinat 1,5 ýyl çemesi giýjikdirilip 2017-nji ýylyň 31-nji martynda işe girdilipdi. Ortiýetiň häkimetleri Sankt-Peterburgyň metrosunda 3 aprelde bolan bomba partlamasynda ýaralanan Zenanyň wepat bolanlygyny habar berip, pidalaryň jemi sanynyň 16 adama ýetendigini aýtdylar. Sankt-Peterburg şäheriniň häkiminiň orunbasary Anna Mityanyna partlamada ýaralanan Zenanyň keselhanada aradan çykanlygyny 21 aprelde Twitter ulgam arkaly habar berdi. Emma onuň adyny agdamady. Mityanyna Ortiýet 2013 ýylyndan beri bolan inkilapçylykly hüjümde ýaralanan 24 adamyň keselhanada galýan ýanlygyny aýtdy. Derňewçiler hüjümi pidalaryň arasynda tapylan Kyrgyzstanda doğulan 22 ýaşly Ortiýet raýaty Akbarjon Jalilowyň amala aşyrandygyny aýdýarlar. Ortiýetiň häkimetleri hüjümiň amala aşyrylmagyna gatnaşygy bolmakda guman edilýän Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 10 raýatyny tutsak etdiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Eýrany dünýäniň täsirli ýurtlary we Birleşen Ştatlar bilen baglaşan ýadro ulaşygynyň ruhuna laýyk bolmazlykda aýplady we onuň tez wagtda jogap bermeli boljagyny aýtdy. Trump 20 aprelde aktamda Italiýanyň premier-ministri Paolo Gentiloni bilen geçirilen metbuat konferensiýasynda öz tanqydyny ýene gaýtalap, "Bu aýylgançy ulaşyk. Men hiç wagtda şeýle bir ýaramaz ulaşygy görmändim" diýdi. Trumpyň eden bu çykyşy 2015-nji ýylda Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirmek üçin halkara ulaşygy barada Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýetleri tarapyndan edilen tanqidleriň we olara Tehran tarapyndan berilen jogaplaryň üstüne goşunt boldy. Bir gün öň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson ulaşykda Eýrany ýadro ýaragyny öndürmekden saklamak köňçü göz öňünde tutulan maksatlaryň başa barmanlygyny bellädi we Tehranyň programmasynyň diňe ýza testirilenligini aýtdy. Emma Tillerson 19 aprelden bu çykyşynda Eýrany ulaşykda göz öňünde tutulan borcuny öz tarapyndan ýerine ýetirenligini hem tasdiklady we Birleşen Ştatlaryň sanksiýalarynyň gowşadylmagyny oňlady. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen